Άξιον Εστίν, ένα πρόγραμμα για τη μουσική μας παράδοση. Από τη Βυζαντινή Μουσική στο Δημοτικό Τραγούδι.
Τρία χρόνια παντρεμένη,
ναι. Επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης. Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι ακροατές του Cosmos FM, σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον πρωτοψάλτη των Αγίων Αναργύρων εδώ στο Μανχάταν, τον δόκτορα Γεώργιο Σαρτζή. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει στερηθεί της όρασής του, έχει ωστόσο μέσω των ικανοτήτων του και μέσω της θέλησής του για ζωή καταφέρει να διαβάζει βυζαντινή μουσική στο σύστημα Braille. Κύριε Σαρτζή, μεγάλη μας τιμή που είστε σήμερα στο στούντιο του Cosmos FM. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δική μου τιμή που παραβρίσκομαι στην εκπομπή σας και επίσης είναι δική μου τιμή η οποία βεβαίως προέρχεται διότι με προσκαλείτε και μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ και εγώ με τη σειρά μου την εμπειρία της ζωής μου, την εμπειρία της καριέρας μου και ό,τι μπορώ να προσφέρω προς το καλό των ακροατών σας και βεβαίως της κοινωνίας εν γέννη.
Όπως είπαμε νωρίτερα, είσαστε ιεροψάλτης και μάλιστα με μια μεγάλη καριέρα την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να θίξουμε στη συνέχεια. Αν είχατε την καλοσύνη να μας ψάλετε κάτι, βλέπω εδώ μπροστά μας είναι ράδιο και οι ακροατές μας μόνο θα μπορούν να ακούσουν, δεν θα μπορούν να δουν, αλλά αυτό είναι εντάξει. Και θα μας διαβάσετε κάτι, έναν επίκαιρο ύμνο, συγγνώμη, θα ψάλετε το δοξαστικό, αν δεν κάνω λάθος, της επόμενης,
ναι,
της αυριανής Κυριακής.
Ακριβώς. Είναι το δοξαστικό της αυριανής Κυριακής της Τυροφάγου, ησύχων πλάγιο του Δευτέρου. Είναι ένα εκπληκτικό αριστουργηματικό λυρικό κομμάτι, το οποίο είχα την τιμή αλλά και την ταπείνωση να έχω συνθέσει προσωπικά ο ίδιος. Βέβαια έχουν γραφεί και άλλες συνθέσεις πάνω στο κομμάτι, απλώς αυτό που θα ψάλω κατ' επιλογή το συνέθεσα ο ίδιος. Είναι ησύχων πλάγια του Δευτέρου και αναφέρεται στην νηστεία, γι' αυτό και αρχίζει με τις λέξεις «έφθασε καιρός» ή «των πνευματικών αγώνων αρχή», που σημαίνει δηλαδή η αρχή για τον αγώνα του πνεύματος, και αναφέρεται εις την θρησκεία και αναφέρεται ακριβώς το πόσο ωφέλιμη στον άνθρωπο είναι η νηστεία και πόσο ωφέλιμη στον άνθρωπο είναι η πειθαρχία πνευματικός, σωματικός και ψυχικός.
Μάλιστα, αγαπητοί ακροατές, λοιπόν, το έφτασε καιρό σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, το δοξαστικό της αυριανής Κυριακής της Τυροφάγου.
Ναι, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Έφθασε καιρός ή των πνευματικών αγώνων αρχή, ή κατά των δαιμόνων νίκη, η πάνοπλος εγκράτεια ή των αγγέλων ευπρέπεια ή προς Θεόν παρήσει.
διαυτής γαρμόησης γέγονεν το κτίστη συνόμιλος και φωνής εν τες ακοές είπε δε ξατώ. Κύριε διαύτης αξιώσον και ημάνας προσκυνήσε σου τα πάθη και την Αγία να αστάσιν ως φιλάθρο όπως.
Υπέροχο, ευχαριστούμε πολύ κύριε Σατζή. Ήθελα να σας πω ότι πολλοί φίλοι μου όταν βλέπουν τα σύμβολα της βυζαντινής μουσικής, μερικοί τα παραξηγούν ότι είναι αραβικά, μου λένε πω τι περίεργα είναι αυτά. Αλλά βλέποντας το σύστημα Braille στη βυζαντινή μουσική για πρώτη φορά εγώ ίδιος, αυτές τις ανάγλυφες κουκίδες οι οποίες έχουν τόση πληροφορία μέσα τους, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι και λόγω της μόρφωσής σας έχετε συμμετάσχει σε διάφορα συνέδρια σε σχέση με μειονότητες, σε σχέση με τις αισθήσεις, πείτε μας δύο λόγια για αυτή σας την εμπειρία σχετικά με το σύστημα Braille.
Το σύστημα Braille είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένο, το οποίο βεβαίως είναι εφαρμοσμένο πλέον παγκοσμίως και το οποίο βεβαίως είναι το σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους εστερημένης οράσεως για να μπορούν να επικοινωνούν. Είναι πλέον εφαρμοσμένο διότι χρησιμοποιείται σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, περικλειωμένες ακόμα και τις κινέζικες γλώσσες. Στην βυζαντινή μουσική το σύστημα αυτό εφηρμόστη στην Ελλάδα από τον διδάσκαλό μου, τον Δημήτριο τον Χρυσαφίδη, Θεός χωρέστον και το ερχό μας είναι ελαφρό εκεί που βρίσκεται, το 1933. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχει κάπου 70 χρόνια εφαρμογή. Υπάρχουν τυπωμένα βιβλία στην βυζαντινής μουσικής, τα οποία είχες την ευκαιρία να δεις στο σπίτι και το οποίο έχω ένα εδώ μπροστά μου. Υπάρχουν
και είναι και τα κλασικά βιβλία,
τα
να
κλασικά
πούμε
βιβλία,
για τους ακροατές,
ακριβώς τα κλασικά βιβλία της βεβαίως και τα οποία περιέχονται στην εκκλησιαστική υμνογραφία. Η βυζαντινή μουσική περιέχει όχι μόνο λόγια, όχι μόνο λυρικές λέξεις, αλλά περιέχει βεβαίως και νότες, καθότι είναι μουσικό σύστημα και όπως παρατηρούσες την ώρα που έψαλα, διαβάζοντας όχι μόνο το λυρικό μέρος του ύμνου αυτού αλλά και τη μουσική η οποία είναι συνυφασμένη με αυτόν. Βεβαίως είναι αυτονόητο στον ακροατή και στο ακροατά σας ότι έχω την ικανότητα παραθεού και ουχή παρεμού, την ικανότητα παραθεού να μπορώ και να συνθέτω, του τέστη να γράφω μουσική και να διαβάζω βεβαίως αφού θα γράφω και να μπορώ να τη συλλαμβάνω νοητικά και να μπορώ να την μεταφέρω στο χαρτί. Αυτό είναι, προήλθε από πολλή δουλειά, από παιδιόθεν και γι' αυτό είπα ότι είναι παραθεού.
Αν μου επιτρέπετε μια διακοπή, επειδή είπατε ότι είναι δικιά σας σύνθεση, παρατηρώ όμως με το ταπεινό μου κριτήριο ότι είναι πολύ μες στην παράδοση. Έχω την πληροφορία ότι είχα τέθει σε επαφή με τον Θρασίβουλο Στανίτσα, ο οποίος είναι και ένας από τους αγαπημένους ερμηνευτές ο αείμνηστος πρωτοψάλτης της Κωνσταντινούπολης. Πείτε μας αν θέλετε για αυτή σας την εμπειρία.
Ω, ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Η επαφή μου με τον Θρασίβουλο Στανίτσα έγινε το 1970. Τελείωσα το 2 πριν από ένα έτος. Ακριβώς μάλιστα 3-4 μήνες πριν να περάσω στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, στη Σχολή Φιλολογίας, από την οποία και απεφύτησα το 1974. Το 70 λοιπόν, επειδή το οδείο και η μουσική ήταν πάντοτε ένα μέρος του εαυτού μου, και επειδή βεβαίως αφού τελείωσα το οδείο είχα πάντοτε τη δίψα να μάθω περισσότερο, να ακούσω περισσότερο και να ψάλω βέβαια, και να συνεχίσω αυτό που έμαθα στο οδείο, το οποίο βεβαίως είναι το σχολείο. Αλλά στη βυζαντινή μουσική, για να μάθεις και για να μπορέσεις να γίνεις ένας καταξιωμένος και ολοκληρωμένος, δεν χρειάζεται μόνο το σχολείο, δηλαδή τουλάχιστον το οδείο, αλλά χρειάζονται ακούσματα, χρειάζονται άλλου είδους εξάσκηση. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε αργότερα στα αγγλικά, εξάσκηση πάνω στη δουλειά, on the job training, δηλαδή σε αυτό το αντικείμενο που ασχολείσαι. Έτσι λοιπόν το 1970 πληροφορήθηκα μέσω ενός φίλου μου ότι ο Θρασίβουλος Στανίτσας, αείμνηστος όν και Θεός χωρέστον, είχε φτιάξει τότε ένα κύκλο μαθητών και του ζήτησα να συμπεριληφθώ σε αυτό το κύκλο των μαθητών, ο οποίος το έκανε στον Άγιο Δημήτριο τον Αμπελοκήπων, που έψαλε. Έτσι λοιπόν πήγα μαζί του και από τότε συμμετείχα για αρκετό χρονικό διάστημα σε αυτό το κύκλο, τουλάχιστον σχεδόν για 2 χρόνια. Και ακριβώς έτσι γνώρισα τον Θρασίβουλο, ο οποίος υπήρξε μια φυσιογνωμία η οποία είναι, νομίζω, δύσκολο να ξαναεπαναληφθεί στα ιστορικά χρονικά της βυζαντινής μουσικής.
Κοιτάω τώρα με μεγάλο ενδιαφέρον το βιβλίο σας με το σύστημα Braille. Θα μπορούσατε ίσως να μας πείτε κάποιο άξιο νεστή που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας?
Βέβαια. Εδώ μπροστά μου έχω ένα άξιο νεστή το οποίο έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Πρίγκος. Επειδή ο Στανίτσας έτυχε να συμψάλει με τον Πρίγκο, διότι τον καιρό που ο Κωνσταντίνος Πρίγκος ήταν πρωτοψάλτης, ο Στανίτσας λαβεδάριος, ο Πρίγκος πέθανε στην Ελλάδα και τον γνώρισα προσωπικά τον Πρίγκο τις τελευταίες του μέρες στον Ευαγγελισμό πριν αφήσει την πνοή του σε αυτόν τον κόσμο. Και έχω μπροστά του λοιπόν ένα άξιο νεστή, το οποίο άξιο νεστή γράφει ο ίδιος οκτάηχο. Δηλαδή μέσα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το ύμνο, έχει κατορθώσει να συμπεριλάβει και τους 8 ήχους της βυζαντινής μουσικής. Δηλαδή πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πλάγιο του πρώτου, πλάγιο του δευτέρου, βαρύ και πλάγιο του τετάρτου. Ακούστε το λοιπόν. Να αξίον εστίνος αλήθος, μακαρίζεις τι θεοτοκόν, τι να ημακαρίν στον
και παναμόν μητών και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και δοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεολόγωτε κούσα την όντως Θεό το κόλ σε μεγαλήνω με
Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, μία από τις πολλές τις χιλιάδες εκδοχές του πολύ όμορφου αυτού ύμνου, από τον οποίο περίπου έχει πάρει και το όνομα η εκπομπή μας, το Άξιον Εστίν, το οκτώηχο του Κωνσταντίνου Πρίγκου, ενός άλλου γνωστού πρωτοψάλτη από την Κωνσταντινούπολη. Όσον ήμασταν σπίτι σας λίγο νωρίτερα, κύριε Σαρτζή, είδα, δεν είχα την ευκαιρία, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα γιατί ήταν πάρα πολλά, αλλά είδα πολλά πτυχία στους στίχους. Ξέρω ότι δεν θέλετε να περιαυτολογείτε, γιατί έχετε και το, αυτό της ταπεινότητας, την αρετή, την οποία λείπουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας από τους ψάλτες τους περισσότερους. Λοιπόν, αν θέλετε, πείτε μας λιγάκι για την μόρφωσή σας. Και την...
Ευχαρίστως. Όπως είπα, άρχισα το δημοτικό σχολείο, αλλά ταυτοχρόνως με το τελειωμό του δημοτικού σχολείου εισήλθα και στο ΟΔΙΟ και στο γυμνάσιο ταυτοχρόνως. Έτσι λοιπόν, με το τέλος των γυμνασιακών μας σπουδών, τελείωσα και το ΟΔΙΟ Αθηνών, Πειραιώς, συγγνώμη, με καθηγητή μου βυζαντινή μουσική, τον αείμνηστο τον Ιωάννη Μαργαζιώτη, στο πιάνο τον Γιώργιο Σκλάβο, στο πιάνο, στη θεωρία τον Γιώργιο Σκλάβο, στο πιάνο τον Κώστα τον Κιδωνιάτη και άλλους. Κατόπιν, επειδή ήμουν ανήσυχο πνεύμα, ήδη είχα αποφασίσει και ήρθα στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και τελείωσα φιλόλογος το 1974. Η ανησυχία μου δεν σταμάτησε εκεί. Απεφάσισα να φύγω στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, και να μεταναστεύσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ επαναγράφτηκα στο σχολείο μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα και πήρα το πρώτο μου δίπλωμα σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο σε επιστήμες συμπεριφοράς, στο University of Maryland, Montgomery College. Μετά γράφτηκα σε μεταπτυχιακές σπουδές στο George Washington University και πήρα το Master's Degree στην εκπαιδευτική ψυχολογία με ειδικότητα παιδείας ενηλίκων, και αφού αργότερα εργάστηκα με αρκετά χρόνια διδάσκοντας και έχοντας προγράμματα για ανθρώπους ειδικών αναγκών κλπ, αποφάσισα να επανέλθω στο Πανεπιστήμιο και πήρα το διδακτορικό μου σε συμβουλευτική ψυχολογία με εκπαίδευση θεραπείας ναρκωτικών και αλκοολισμού. Αυτά.
Λοιπόν, και μάλλον είναι και κάποια άλλα, αν κρίνω από τα σεμινάρια και τις διαλέξεις, αλλά
ναι, βεβαίως,
ήδη είναι αυτά, πράγματι υπέρα αρκετά.
Άφησε, ναι, δεν είναι. Αλλά έχω ασχοληθεί με τη μουσική πάρα πολύ, έχω δώσει συναυλίες και στην Ελλάδα ιδίως και στον Πανασό κλπ. Και μάλιστα σας παραπέμπτω σε ένα άρθρο το οποίο σας έδωσα και μπορείτε να το κοιτάξετε. και είχα δώσει σε νεαρή ηλικία και συναυλίες και διεύθυνα και η Ιεροψαλτική Ορχήστρα, παρά το γεγονός ότι ήμουν νεαρός στην ηλικία. Τώρα ψάλλω για 10 χρόνια στο Αγίου Αναργύρους και είναι ιδιαίτερη χαρά, ιδιαίτερη ταπείνωση για μένα να μπορώ να ψάλλω στην εκκλησία και στην κοινότητα αυτή κάτω από την ιερατική προστασία και πρόνοια του φίλου μου, αδελφικού φίλου και πνευματικού φίλου του Ιερόθεου του Μαρκόπουλου, τον οποίο χαιρετώ. Και αυτό είναι το οποίο πραγματικά με γεμίζει όσον αφορά και τη βυζαντινή μουσική και την καριέρα μου.
Ήθελα να σας ρωτήσω, δράτω με τις ευκαιρίες που λένε, επειδή μέσω αυτής της εκπομπής καμιά φορά μας έχουν πάρει ορισμένα τηλέφωνα και λένε πολύ ενδιαφέρον, αλλά μήπως δεν είναι κάπως χαμένη υπόθεση η βυζαντινή μουσική. Πώς να μάθουμε τώρα εδώ οι Ελληνοαμερικανοί κάποιο θέμα το οποίο είναι τόσο δύσκολο και στριφνό και παλαιό? Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι, ειδικά εσάς που παρότι έχετε και τη στερημένη την όρασή σας και έχετε ωστόσο καταφέρει να κάνετε τόσα πράγματα, τι θα μπορούσατε να πείτε σε αυτούς που λένε ότι η βυζαντινή μουσική είναι μια χαμένη υπόθεση?
Η βυζαντινή μουσική δεν είναι χαμένη υπόθεση. Διότι αν είναι χαμένη υπόθεση η βυζαντινή μουσική, η ιεροψαλτική μουσική, τότε είναι χαμένη υπόθεση και η ορθοδοξία. Τότε είναι χαμένη υπόθεση και η θρησκεία την οποία λατρεύουμε. Δεν είναι τίποτα χαμένο εάν εμείς οι άνθρωποι δεν το εγκαταλείψουμε. Κατά συνέπεια, όσοι νομίζουν και όσοι πρεσβεύουν και όσοι πιστεύουν ότι η βυζαντινή μουσική είναι χαμένη υπόθεση, είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα εκ του αρνητικού και δεν βλέπουν τα πράγματα εκ του θετικού. Εγώ είμαι εκείνο ένας ο οποίος πιστεύω ότι η βυζαντινή μουσική δεν είναι χαμένη υπόθεση και ουδέποτε θα είναι χαμένη υπόθεση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να μπορέσει αυτή η μουσική να διανθίσει και πάλι. Εγώ βεβαίως τώρα ανήκω στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει πλέον στο pinnacle, στην κορυφή της καριέρας τους, και μου εδόθη το θεϊκό τάλαντο να μπορέσω να το αξιοποιήσω. Εάν θα μου δοθεί και όπως ακριβώς μου εδόθη αυτή η ευκαιρία, γι' αυτό και βρίσκομαι εδώ και ευχαριστώ και πάλι, ακριβώς για να δώσω το μήνυμα ότι η βυζαντινή και η ιεροψαλτική μουσική, δηλαδή, και η εκκλησιαστική μας υμνολογία είναι μέρος της θρησκείας μας, της ορθοδοξίας μας και είναι μέρος όλης της ελληνικής μας ταυτότητας και προσωπικότητας. Κατά συνέπεια δεν είναι χαμένη υπόθεση. Πρέπει να γίνουν πράγματα, σαφώς. Πρέπει να λειτουργήσει κάποια σχολή, κάποιο σχολείο, να υπάρξει κάποια οργανωμένη κίνηση, ούτως ώστε να έλθει πάλι το ενδιαφέρον από νεαρούς και νέους της ηλικίας, οι οποίοι μπορούν πλέον να μάθουν και θέλουν να μάθουν και βεβαίως έχουν και τα προσόντα να μάθουν. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ενδιαφέρον εκ μέρους των εκκλησιών, των κοινοτήτων εννοώ, αρχομένης από τις Αρχιεπισκοπής, και εδώ παρακαλώ τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, τον οποίον ζητώ την ευλογία, αλλά τον παρακαλώ και αυτόν και τους συνεργάτες τους να ενεργοποιηθούν περισσότερο, να ενδιαφερθούν για τη βυζαντινή και εκκλησιαστική μουσική και την εκκλησιαστική υμνολογία και φιλολογία, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ούτως ώστε νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά να μπορέσουν να έλθουν και να μπορέσουν να αρχίσουν να ενδιαφερθούν, να μπορέσουν να γίνουν γνώστες της βυζαντινής μουσικής. Εάν λοιπόν δεν ενδιαφερθούν οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν τα σκύπτρα της εξουσίας και οι οποίοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είναι παιδαγωγοί της κοινότητάς μας και της παροικίας, μόνον από αυτούς και από το ενδιαφέρον τους και από τις προσπάθειές τους μπορεί να έλθει πάλι η διάθεση στην βυζαντινή μουσική.
Συμπληρωματική ερώτηση σε αυτό: αν κάποιος δεν είναι Έλληνας και ίσως δεν είναι και Ορθόδοξος, έχει τίποτα να ωφεληθεί από τη διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής, τη θεωρία της?
Έχει πάρα πολλά να ωφεληθεί, διότι η μουσική, η ιεροψαλτική μουσική και βυζαντινή, διότι κατάγεται από το Βυζάντιο, εξού και το όνομά της, είναι ευθέως παράγωγον και ευθέως παιδί, ας το πω, της αρχαιοελληνικής μας μουσικής, των χορών, των τραγωδιών, των περιφήμων συγγραφέων μας Εσχύλου, Σοφοκλέους και Ευρυπίδου. Οι ήχοι δε της, της ιεροψαλτικής μας κατεπέτυξης βυζαντινής μουσικής είναι ακριβώς ταυτόσιμοι με τους, με τους ήχους και με τις αποχρώσεις οι οποίες ήταν την εποχή της αρχαιότητος με, με τους ανάλογους ήχους δόριο, λίδιο, μιξολίδιο κτλ. Για να μην μακρηγορώ.
Ναι. Μια άλλη ερώτηση λίγο τεχνικής φύσεως. Μια βασική διαφορά μεταξύ των λατριών της Ανατολής και της Δύσης είναι η χρήση οργάνων στη λατρεία.
Σαφώς.
Ποια είναι η θέση της βυζαντινής μουσικής σε σχέση με τα όργανα?
Βεβαίως. Η βυζαντινή μουσική και η ιεροψαλτική μουσική στην δική μας την θρησκεία της Ανατολικής Ορθοδοξίας είναι ανθρωπομορφική και ανθρωποφωνική. Ανθρωπομορφική διότι έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τον άνθρωπο και τις, και τις χορδές του. Κατά συνέπεια έχει δηλαδή μορφή αλλά και αντικείμενο τον άνθρωπο, διότι και υποκείμενό του βεβαίως, υποκείμενό της, διότι ο άνθρωπος τον εκτελεί. Ανθρωποφωνική διότι είναι ακριβώς η μουσική την οποία εκτελείται από ανθρώπινη φωνή. Δεν εκτελείται από όργανα, δεν εκτελείται από χέρια ή από χορδές ή από κάποιο είδους όργανα. Η μουσική αυτή ανεκαλύφθη ακριβώς σαν λατρεία του Θεού και από τους ανθρώπους οι οποίοι τότε για να λατρέψουν τον Χριστό δεν εχρειάζονται όργανα. Εχρειάζονται την έκφραση της φωνής τους, την έκφραση της, των συναισθημάτων τους, τα οποία μόνο οι ίδιοι θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν. Τουτέστην είναι ανθρωποφωνική. Εκτελείται μόνο από ανθρώπινη φωνή. Γι' αυτό λοιπόν και αν πάρει κανείς να παίξει ένα όργανο για να παίξει βυζαντινή μουσική, ένα μουσικό ύμνο, βυζαντινό ύμνο, δεν θα μπορέσει να τον αποδώσει. Μπορεί να παίξει τις νότες βεβαίως, σαφώς, γιατί και εγώ έχω σπουδάσει πιάνο και θα μπορούσα να καθίσω να παίξω κάποια νότα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα αποδοθεί. Εξού και η μουσική είναι ανθρωποφωνική. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να φύγει ο μύθος ίσως η παραπληροφόρηση ότι εκτελείται και από όργανα. Δεν εκτελείται από όργανα η βυζαντινή μουσική. Είναι καθαρά ανθρώπινη μουσική η οποία μόνο από ανθρώπινη φωνή μπορεί να εκτελεστεί σε όλο της το μήκος, πλάτος, βάθος και γνώση και ποικιλία βέβαια.
Κύριε Σαρτζή, σας ευχαριστώ για τον επίκαιρο ύμνο που ερμηνεύσατε, για το άξιον εστίν που ερμηνεύσατε, για το λόγο σας, για το παράδειγμά σας και στη βυζαντινή μουσική σαν ψάλτης, αλλά κυρίως και για το παράδειγμά σας της θέλησης, όπου πραγματικά να βλέπουμε εμείς οι οποίοι μπορεί να έχουμε θεωρητικά περισσότερες δυνατότητες, αλλά στην πράξη είμαστε πολύ λίγοι. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά.
Εγώ θα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή μου στην εκπομπή σας. Εύχομαι, επειδή είναι ακριβώς το Σαββατοκύριακο το οποίο αρχίζει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εύχομαι καλή Τεσσαρακοστή σε όλους. Εύχομαι καλό Πάσχα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.